Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Jusë nderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë është rritur pesimizmi politik bën të ditur UNDP. Kush me kë do të hyjë në koalicione për balotazhin që mbahet nga mesi i dhjetorit është një nga temat e këtij edicioni. Barack Obama kërkon nga Pyongyang të kthehet bisedimeve për programet bërthamore. Presidenti afgan Hamid Karzai bëri betimin për mandatin e dytë presidencial. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim. Fillimisht buletini i lajmeve, pranë mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Hag. Kryetari i gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë Hisashi Ovada ka deklaruar se shumë herët të flitet për ndikimin që në të drejtën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare do të ketë mendimi Këshilldhënës për rastin e pavarësisë së Kosovës. Duke nënvizuar se vendimi do të jetë Këshilldhënës dhe jo i obligueshëm për shtetet, Hisashi Ovada ka thënë se teoretikisht është e mundur që gjykata ndërkombëtare drejtësisë, pasi të ketë dëgjuar argumentet e të gjitha palëve, të refuzojë të jap mendimin Këshilldhënës. Nga themelimi në vitin 1946, GND ka dhënë mendime Këshilldhënëse në 25 konteste ndërshtetërore. Beograd. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka shfaqur sot zhgënjim të thellë për shkak të deklaratës së ministrit të jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić se Beogradi në kontestin ndërmjet Shkupit dhe Athinës rreth emrit do të mbështesë Greqinë. Presidenti i Maqedonisë me ftesën e presidentit të Serbisë Boris Tadić po qëndron në Beograd ku po merr pjesë në varrimin e patriarkut Pavle, por për shkak të deklaratës së Jeremićit nuk do të marr pjesë në pritjen që shefi diplomacisë serbe e ka organizuar për mysafirët nga bota. Seul. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe homologu i tij Koreano-Jugor kanë kërkuar nga Korea Veriut të kthehet bisedimeve për programet bërthamore. Obama dhe Lee i bën thirrje Pyongyangit që t'i jap fund sjelljeve provokative. Presidenti Koreano-Jugor tha se Korea Veriut mund të shpresoj për ndihmë të fuqishme ekonomike nëse heq dorë nga programet bërthamore. Sërish Seul. Shtetet e Bashkuara dhe vendet aliate kanë filluar bisedimet për pasojat me të cilat do të përballet Irani pas së mospranimit që i bëri propozimit të ofruar nga OKB-ja. Deklarata presidentit amerikan u bën një ditë pasi shefi diplomacisë iraniane Mansour Mottaki tha se Irani nuk do të dërgojë uraniumin për t'u pasuruar në një vend të tretë. Kjo ishte pjesë e ofertës së bërë nga Kombet e Bashkuara. Mottaki hodhi poshtë mundësinë e sanksioneve shtesë ndaj Iranit, duke i cilësuar ato si taktika të së shkuarës. Kabul. Presidenti afgan Hamid Karzai bëri sot betimin për mandatin e dytë presidencial. Karzai tha se do t'i jepet fund traditës së mos ndëshkimit në veçanti për veprat që lidhen me korrupsionin. Karzai tha se ministrat e qeverisë së tij do të jenë profesionist dhe të përkushtuar ndaj vendit. Karzai fitoi zgjedhjet pas anullimit të raundit të dytë që erdhi si rezultat i tërheqjes së kandidatit tjetër. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton nga Kabulin në prag të ceremonisë tha:
"We stand at a critical moment on the eve of the inauguration of President Karzai."
Jemi këtu në një moment kritik në prag të inaugurimit të presidentit Karzai për një mandat të dytë. Tani ekziston një dritare mundësish për presidentin Karzai dhe qeverinë e tij që të dëshmojnë para popullit afgan se janë të përgjithshëm dhe do të përmirësojnë jetën e njerëzve të këtij vendi të mrekullueshëm, tha Clinton. Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka deklaruar se inaugurimi i Hamid Karzai do të ishte ngjarje historike, por ka thënë se administrata e re duhet të angazhohet në luftën kundër korrupsionit në rritje. Kjo është e rëndësishme për gjithë banorët e Afganistanit, po edhe për bashkësinë ndërkombëtare, ka thënë Rasmussen. Forcat e NATO-s gjenden tash 8 vjet në Afganistan ku marrin pjesë në luftën kundër militantëve taliban. Peshawar. Një sulmues vetvrasës ka vrar 18 persona dhe ka plagosur 34 të tjerë në sulmin para një gjykate në Peshawar, bën të ditur agjencia lajmeve Reuters. Ndër të vrarët janë tre policë që gjetën vdekjen kur po e kontrollonin sulmuesin. Vetëm gjatë këtij muaji në Vaziristanin Jugor janë regjistruar 7 sulme vetvrasëse, duke marrë jetrat e 110 personave. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka vazhduar mandatin e misionit paqësor të Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë. Rezoluta 1895 e miratuar unanimisht, me të cilën vazhdohet mandati i EUFOR-it deri më 18 nëntor 2010, është hartuar vetëm një ditë pasi që eksperti për të drejtat e njerëzit në Kombet të Bashkuara sinjalizoi se kontestet politike po bllokojnë kthimin e më shumë se 17,000 refugjatëve të luftës, thuhet në Kumtesën e Kombeve të Bashkuara. Nga viti 2004 EUFOR-i është i ngarkuar për të siguruar që të gjitha palët në Bosnjë të respektojnë marrëveshjen e Daytonit nga viti 1995. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirun, jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emision në vazhdojmë e kronikat e përgatitura. Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë përfunduar vetëm pjesërisht sepse mbetet balotazhi. Në këtë kontekst, aktualisht shtrohet pyetja se kush më këtë do të bëjë koalicione për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziad Ingashi.
Balotazhi për zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të zhvillohet në 20 komuna. Në këtë proces parashihen votimet për kryetarët e komunave, pasi që në raundin e parë kandidatët nuk kishin siguruar mbi 50% të votave të elektoratit. Partitë politike janë duke u përgatitur për procesin shtesë për shije dhe koalicionet mes tyre. Partia Demokratike e Kosovës hyn në balotazh në numrin më të madh të komunave. Nën kryetari i saj Hajreddin Kuçi thotë se PDK nuk ka paragjykime për asnjë parti politike dhe do të bashkëpunojë, por sidoqoftë ai pret që edhe pa koalicione, kandidatët e kësaj partie do të shënojnë fitore nëpër komunat ku kanë mbetur në garë.
Në vend të kujtimi në ballotazh, në 90% për tyre kemi përparësi për një partie, por dhe atë jo vetëm kemi të parë, por kemi një diskrepancë të madhe me kandidatë të tjerë. Ne jemi të hapur për të gjithë, nuk kemi parti që refuzojmë individë apo parti tjera politike, por çdo marrëveshje do ta vëmë në mënyrë transparente dhe në dobitë qytetarëve të komunave ku bëhet një gjë e tillë. Do besojmë se do dalim fitues në cilat do komunë ku jemi në ballotazh, nga sa është përparësia e elektorale po kandidatë.
Kandidatët e PDK-s kanë fituar në 5 komuna, ndërsa janë në balotazh edhe në 13 komuna tjera. Përderisa në nivelin qendror, PDK dhe LDK janë në koalicion qeveresës, raportet ndryshojnë në nivelin lokal. LDK si partia e dytë e konfirmuan nga rezultati preliminar e përjashton vetëm koalicionin me PDK-n, parti këtë që është më shumë si konkurrente se sa partnere. Nën kryetari LDK-s Lutfi Aziri pret që LDK të fitojë në 9 komuna tjera.
LDK do të hyjë në koalicion me qytetarët e Kosovës. Formula e koalicionit me qytetarët për 2 vjet na ka konfirmu rriti jashtëzakonisht madhe në Prishtinë. Ne i kemi bërë ofertë gjithve që janë gatshëm me hyrje në LDK. Na që do ta shfarësoj do që LDK-ja me PDK është konkurrent. Gjitha komunat dhe ne nuk kemi asnjë arsye, asnjë motiv dhe kemi sqaruar për një ide që nuk do të jemi koalicion lokal me ta.
LDK-ja ka fituar në 3 komuna, ndërsa është në balotazh edhe në 11 komuna të tjera. Një parti politike që shpreh të gatshme për koalicion me LDK-n është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të AK-s, thot se me LDK-n i lidh orientimi qendrës së djathtë politike.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është deklaru qartë, do të thotë ka deklarim qartë si parti e qendrës djathtë. Vetvetiu kjo nuk kupton se do të bashkunoj me gjitha partitë e spektrit të djathtë, do të qendrës djathtë në Kosovë, është bashkunim i natyrshëm. Mendojmë se një bashkunim i mirë ka mendohet me Lidhjen Demokratike të Kosovës, se presim një bashkunim tillë. Mirë, po them edhe një herë, ka edhe elemente të tjera të spektrit i cili përshtatet me aspektet edhe bindjet e ideologjike të Aleancës së Ardhmërinë e Kosovës.
Kandidatët e AK-s kanë fituar në 4 komuna, kurse janë në balotazh edhe në 7 komuna tjera. Ndërkohë, koalicioni AKR-LDD nuk ka arritur të fitojë në asnjë komunë në raundin e parë, por kandidatët e këtij koalicioni kanë mbetur në garë në 3 komuna. Ibrahim Gashi, nën kryetari i AKR-s, pret që bashkëpunimi mes këtyre dy partive politike të vazhdojë edhe gjatë balotazhit.
AKR në komunat ku është në balotazh do sigurisht që do të marrë mbështetjen rrot pa nga Lidha Demokratike Dardanis dhe do të jap mbështetje LDD-s aty ku ajo është konform marrëveshjes për mbështetje të kryetarëve, domethënë reciprokisht, por konsideroj se nuk mund të kemi një qendrim në fanyre unison për gjitha komunat sepse mbështetjen duhet ta kërkojmë varësisht se kush është i treti, i katërti, domethënë.
Garat kryesore në balotazh pritet të zhvillohen nëpër komunat të mëdha si Gjilani, Prizreni, Mitrovica e Peja, ndonëse partitë politike janë deklaruar se do të kenë një angazhim të njëjtë në secilën prej komunave që ka shkuar në balotazh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa përfaqësues lokal të serbëve të Kosovës vlerësojnë se pjesëmarrja në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit ka sjellë përfitime për banorët serbë. Po sformimit të komunave të reja serbe, politikanët thonë se ky proces ndaloi shpërnguljen e serbëve nga Kosova. Vlerësohet se qëndrimi i Beogradit për bojkotim të zgjedhjeve ka dëmtuar pikrisht serbët. Kronike Albana Isufit.
Përfaqësuesit e serbëve lokal që morën pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit besojnë se me pjesëmarrje përveç marrjes së përgjegjësive në nivel komunal u mundësua dhe mbetja e serbëve në Kosovë. Sasha Mirković nga Partia e Pavarur Liberale ka marrë më së shumti vota në komunën e re të Klokotit. Ai thotë se ka ardhur koha që serbët të vendosin vetë për çështjet e jetës së përditshme, pra dhe në Klokot ku gjendet banja e njohur kosovare.
Punë 9 godina provodi çi vreme ovde në vim prostorima.
Në 9 vjet të kaluara askush nuk është marrë me zgjidhjen e problemeve. Unë shpresoj se pas zgjedhjeve do të ndryshohen gjërat sepse vetë procesi i decentralizimit është diçka i vërtet në terren, konsideron Mirković. Ai është zgjedhur kryetari i Klokotit, komunës së re me shumicë serbe në të cilën është zbatuar procesi i decentralizimit. Përveç Klokotit, i cili deri tash ka qenë pjesë e komunës së Vitis, sipas planit të Martja Tisarit janë krijuar edhe komunat e reja të Graçanicës dhe të Ranilugës. Mirković vlerëson se formimi i komunave të reja ka qenë arsye mjaftueshme që serbët të jenë pjesë e procesit zgjedhor.
Centralizacije su pregovarali drugi ljudi.
Procesin e decentralizimit e ka negociuar njerëz të tjerë dhe në të vërtet, vetëm këtë proces kanë mundur të bëjnë të mirë të banorëve që jetojnë në këto hapsira. Vetëm me këtë proces dhe me krijimin e komunave të reja mund të ndërpritet shpërngulja e banorëve nga këto hapsira dhe natyrisht të ofrohet një standard më i mirë jetësor, shprehet Mirković. Në zgjedhjet lokale, serbët kanë marrë qeverinë në Graçanicë, Ranilugë dhe Klokot. Përfaqësuesit e serbëve kanë hyrë në balotazh për kryetar komune në Novobërd dhe në Shtërpc. Qeveria e Serbisë ftoi serbët të mos merrnin pjesë në zgjedhje me që ato i organizonin institucionet e Kosovës së Pavarur. Slađan Iliç, i cili ishte kandidati i iniciativës qytetare në Shtërpc, thekson se thirrja për bojkot ka bërë që të ketë një rezultat negativ për serbët në këtë komunë.
Na žalost ovoga puta Goriću za Shtërpce, mi smo Shtërpcu izgubili većinu u opštini i to je direktna posledica jedne takve.
Për fat të keq, kësaj here në Shtërpc kemi humbur për shumicën asamblenë komunale dhe kjo është pasojë direkte e një politike të tillë në të cilën nuk shihet qëllimi i qartë, domethënë nuk e ka të qartë sepse kërkon bojkot. Tash shtrohet pyetja thelbësore se si do të funksionojnë serbët si pakisë në kuvendet komunale, shprehet Iliç. Këshilli Nacional Serb i Kosovës ka thënë se këto zgjedhje ishin referendum për dhe kundër planit të Atisarit dhe si një numër serbësh me mosdaljen e tyre tregojnë se kundërshtojnë fuqishëm planin sipas të cilit u zbatua decentralizimi, por edhe u shpall pavarësia. Por për Slađan Iliçin, zgjedhjet lokale nuk janë çështje e statusit, por e rregullimit të jetës në nivel lokal.
Teza da lokalni izbori imaju veze sa konačnim statusom i sa
teza se kanë lidhje me statusin dhe me pavarësinë nuk pi ujë, sepse edhe më herët kemi pasur zgjedhje lokale dhe në disa zgjedhje kemi qenë të ftuar nga shteti serb që të marrim pjesë në to. Kemi marrë pjesë dhe nuk ka pasur asnjë konsekuencë, as politikisht në procesin negociator nuk ka shërbyer si katalizator i procesit të pavarësisë, por i ka shërbyer komunitetit lokal për zhvillim dhe për marrjen e gjërave në duart e tyre, thot Iliç. Shumë serb që si kandidat kanë marrë pjesë në zgjedhje, por edhe vetë votuesit besojnë se kanë qenë pjesë e procesit që çon ka përmirësim jetës së përditshme të komunitetit serb. Një pritje e tillë bazohet në planin për decentralizimin e pushtetit që ofron autonomi për udhëheqësit lokal. Konkretisht, komuna do të kenë kompetenca më të mëdha, vet do të shpërndajnë fondet financiare dhe kështu do të menaxhojnë dhe zbatojnë projektet për të përmirësuar cilësinë e jetës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Është rritur paknatësia me punën e institucioneve të Kosovës që nga qershori këtij viti thuhet në raportin e paralajmërimit të hershëm të UNDP-s. Sipas raportit, rënje kanë shënuar gjykatat dhe kuvendi i Kosovës. Në raport pohohet se te qytetarët është rritur pesimizmi politik dhe rritja e gatishmërisë për të dalë në rrugë për të protestuar. Kronike korespondentit ton në Prishtinë Arton Konushelci.
Rritja e pesimizmit politik dhe rritja e gatishmërisë për të dalë në rrugë për të protestuar janë përmendur sot si konkludime kryesore në raportin e publikuar nga Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara. Ky raport që mban titullin Raporti i paralajmërimit të hershëm është bazuar në intervista të drejtpërdrejta ku janë përfshirë 1290 respondent. Drejtori i UNDP-s në Kosovë, Parviz Fartash, thotë se statusi politik nuk duket të jetë zgjidhje për çdo gjë, duke marrë parasysh përqindjen e njerëzve që duan të protestojnë në rrugë për çështje ekonomike dhe politike.
This is based on a growing pessimism. Both political and economic pessimism.
Rritja e pesimizmit politik dhe rritja e gatishmërisë për të dalë në rrugë për të protestuar, jo vetëm për gjendjen e rëndë ekonomike, por edhe për çështje politike, është po ashtu një shenjë se njerëzit e Kosovës presin më shumë nga institucionet e tyre. Ka një rritje të vogël të kënaqshmërisë me punën e qeverisë 58%, ndërsa rënje të kënaqshmërisë me punën e kuvendit dhe uleksit krahasuar me qershorin e këtij viti. Shumica e kosovarëve i shohin çështjet socioekonomike, papunësinë dhe varfërinë si kërcënim kryesor të stabilitetit të Kosovës. Mesazhi që jep populli i Kosovës është: neve na duhet mundësi punësimi, shprehet Fartash, duke shtuar se është brengos se të shihet se besimi i njerëzve në gjykatat e Kosovës mbetet i ulët në shkallë zhgënjyese. Ndërkaq sa i përket pozitës së komunitetit serb, zoti Fartash thotë se vret përmirësim në krahasim me raportet e kaluara, sipas tij kjo qëndron në rritjen e gatishmërisë së serbëve për të bashkëpunuar me popullatën shumicë.
Particularly as the number of Kosovan Serbs willing to work with Kosovan Albanians has significantly increased.
Kjo shoqëri duke të jetë në rrugë të drejtë për të arritur përparime të mëdha veçanërisht pasi që numri i serbëve që janë të gatshëm të punojnë me shqiptarët ka shënuar rritje, tha Fartash. Raporti gjithashtu shpalos trende interesante lidhur me shqetësimin e qytetarëve, perceptimet dhe atribuimet mbi korrupsionin. Myta Erhaskuka, udhëheqësi i sektorit të politikave në UNDP, shpjegon më shumë për gjetjet e raportit.
Ndërsa në aspektin e perceptimit të korrupsionit brenda institucioneve, Kekule, Agjencioni për privatizim shihen si institucione ku ekziston korrupsion në shkallë së lartë.
Rezultatet e ulumtimit të opinionit publik të kryera gjatë tetorit 2009 vënë pas se shkalla e kënaqshmërisë së qytetarëve me punën e institucioneve qeverisë të Kosovës ka shënuar rënje të përgjithshme. Myta Erhaskuka thotë:
në aspektin e kënaqshmërisë me institucionet e ndryshme në Kosovë ka edhe trende pozitive edhe trende negative, por shumica e trendeve janë parafisht si ato në qershor 2009. Domthonë në këtë aspekt vlen të theksohet se domthonë ende gjykatat janë institucionet që janë më së paku, domthonë institucionet me të cilat qytetarët janë më së paku të kënaqur, ndërsa policia e Kosovës dhe KFOR janë institucionet me të cilat kosovarët janë më së shumti të kënaqur. Një rënje më të madhe ka pasur Uleksi në krahasim me qershorin 2009. Parlamenti i Kosovës ka pasur një rënje, e cila është për mbi 3%.
Raportet e paralajmërimit të hershëm përgatiten çdo 3 muaj. Rezultatet e prezantuara janë bazuar në analiza statistikore të ulumtimit të opinionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 35% e projekt buxhetit për vitin e ardhshëm janë paraparë për investime kapitale. Deri tash pjesa më e madhe e investimeve kapitale ka shkuar në infrastrukturën rrugore, çfarë ka dëmtuar më këmbjen ekonomike të Kosovës, thon ekspertët. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Nga projekt buxheti për vitin e ardhshëm prej 1.460.000 euro parashihet që 422 milion euro ose 35% të buxhetit të shpenzohen për projekte kapitale. Kjo shumë mjeteve buxhetore, edhe pse e vogël, sipas ekspertëve të ekonomisë, do të ndikonte në përmirësim të gjendjes së përgjithshme ekonomike nëse shpenzohen në mënyrë transparente. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se deri më tani orientimi i investimeve kapitale është bërë në mënyrë të buar.
Kryesisht tek ne investimet kapitale kanë shkuar në infrastrukturë, për fat të keq, edhe atë në infrastrukturë rrugore dhe energjetikë. Infrastruktura nuk është nxitse e zhvillimit ekonomik. Ai është faktor për zhvillimin ekonomik.
Musa Limani ndërkaq thotë se shumë e ndarë për projekte madhore duhet të shpenzohet për kapacitete prodhuese, pasi sipas tij vetëm prodhimi krijon fitim e rrjedhimisht ndikon edhe në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Për këtë shprehet Limani, qeveria duhet të mendojë mirë para se të vendosë se ku t'i shpenzojë mjetet e ndara për investime kapitale.
Në rend par, prioritet duhet të jepen kapaciteteve, përkatësisht degve prodhuese, sepse ato janë, do thotë, lëmit të cilat krijojnë mira materiale, ngrisin GDP-n, që shprehet në ngritjen e standardit jetësor, në rritjen e punësimit, numrit të punësorëve, zvoglimin e papunësisë dhe zbutjen e problemeve sociale.
Edhe Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest thekson se shumë andar për investime kapitale duhet të orientohet në hapësirat ku mund të luftohet shkalla e varfërisë.
Po, investimet janë të domosdoshme në mbështetjen institucionale të zhvillimit të sektorit privat, të cilat vërtet
kanë potenciale për rritje ekonomike dhe kanë potenciale për një punësim produktiv. Unë e di se jemi të ballafaquar me një front të gjerë të nevojave, mirë po nëse ndjekën me kujdes prioritetet e përcaktuara, dhe në thot, është mundur që edhe me këto mjetet cilët janë të kufizuara të arrim efekte më të mëdha.
Në anën tjetër, roda ekonomike e Kosovës vazhdimisht ka kërkuar nga autoritetet kompetente rritjen e investimeve kapitale. Kështu thot Berat Rukiqi, sekretari i përgjithshëm në këtë institucion, duke shtuar se në krahasim me vitet paraprake, në këtë vit ka pasur një rritje të këtyre investimeve, por për vitin tjetër ai shprehet se nevoja për investime kapitale është më e madhe.
Për shkak se këto janë impulsi i mirë për krimin e vendeve të punës, për nxitjen e konsumit, për nxitjen e investimeve tjera përcjellëse, mirë po pasi që deri tani nuk ka pasur mundësi të shkohet në rritje drastike, prapse prap konsideroj që është mirë që të shikohen mundësit që to që janë aloku për investime kapitalës paku të implementohen në njërë transparente.
Ndryshën e krasi me shumën e mjetëve të ndara për projekte kapitale për këtë vit, bugjeti i parapar për shpenzimet kapitale për vitin 2010 do të jetë me i vogële rreth 50 milion euro. Për i Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Maqedonia. Analistët në Shkup konstatojnë se midis VMRO, DPMNS dhe BDIS në qeveri, ekzistojnë dalime të mëdha që kryesisht kanë të bëjnë me zgjidhjen e çështjes së emrit dhe statusin e ish-pjestarëve të UÇK-s. Përderisa analistin e Ziri thotë se dalimet midis partnerëve qeveritar janë shumë të mëdha, analisti Bozhinovski thekson se ato janë të natyrës demokratike. Kronikës e Fertahirit.
Analisti i çështjeve politike Xhelal Neziri thot se partnerët e koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë qëndrime të ndryshme rreth disa çështjeve esenciale të brendshme politike, por edhe rreth atyre për ardhmërinë e vendit. Sipas analistit Neziri, dallimet vërehen në deklarimet dhe në veprimet konkrete të dy partive qeveritare.
Divergjenca e parë është e lidhur me zgjidhjen e kontestit të emrit, mënyrën e zgjidhjes së këtij kontesti. Pra, BDI-ja kërkon zgjidhje të shpejtë, ndryshim të emrit dhe integrim në NATO dhe BE, derisa Gruevski taktizon dhe paraqitet në bisedime në negociata me Greqinë me pozicione maksimaliste. Divergjenca e dytë më e madhe e koalicionit të qeveritar, pra midis BDI-s dhe VMRO-s, është zgjidhja e statusit të dëshmorëve të UÇK-s, familjarëve të tyre dhe lidhve të luftës. Ka edhe shumë dallime të tjera të cilat natyrisht ka mundësi që të mos dalin në opinion.
Ndërsa analisti nga Instituti për Demokraci Vladimir Bozhinovski shprehet se dallimet midis partnerëve të koalicionit qeveritar janë normale dhe demokratike, por megjithatë duhet të bëjnë kompromise mes tyre.
Нормално е дека прашањето за името е многу важно и круцијално за ВМРО-ДПМН.
Normalisht se çështja e emrit është shumë e rëndësishme për VMRO-DPMN, ndërsa për BDI-n është e rëndësishme të zgjidhet sa më shpejt në funksion të integrimit të vendit. Nga ana tjetër, zgjidhja e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s është njëra ndër çështjet esenciale për BDI-n, ndërsa VMRO-DPMN-ja e ka të rëndësishme që kjo çështje të mos perceptohet si e barabartë me çështjen e ish-pjestarëve të vrarë të forcave maqedonase të sigurisë, tha Bozhinovski. Analisti politik Xhelal Neziri thot se dallimet midis VMRO-DPMN-s dhe BDI-s bëjnë më të theksuara edhe reklama qeveritare në media, në të cilat kryesisht promovohen projektet e VMRO-DPMN-s. Sipas tij, ky fakt dëshmon se BDI-a deri më tani ka pasur pozitë të dobët në qeveri.
BDI-a u fut në qeveri pa asnjë kusht dhe deri më tani ka ndenjur brenda në një pozitë shumë inferiore. Aktiviteti për të rikthyer pozitën e partnerit të vërtet brenda koalicionit, gjithsesi se do të ngjallë tronditje të mbrendshme në qeveri.
Analistët theksuan se qëndrimet të kundërta midis partnerëve të koalicionit qeveritar ekzistojnë edhe rreth mbajtjes së referendumit për emrin, ndërsa më parë kanë ekzistuar edhe rreth vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Адреса ја на интернет ешт www.europaelira.org осе www.rfrl.org.
Në Sarajev ka vazhduar dita e dytë e takimit të Këshillit të Zbatimit të Paqes në Bosnjë, strukturë që përbëhet nga përfaqësues të 55 shteteve dhe organizmave. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Meher, sjell qëndrimin amerikan rreth udhkryqit ku gjendet Bosnja, si dhe vlerësimet e ekspertëve.
Takimi i Këshillit Ndërkombëtar të Zbatimit të Planit të Paqes për Bosnjën synon të qartësojë të ardhmen e këtij vendi. Këtë vjeshtë kemi parë tre raunde bisedimesh të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara me përfaqësuesit e të treja komuniteteve etnike dhe dy entiteteve në Bosnjë. Asnjë nga takimet nuk ka arritur ndonjë rezultat konkret. Objektivat që quhen 5+2 dhe që nënkuptojnë 5 qëllime dhe 2 kushte, përqendrohen në çështje si shpërndarja e fuqisë ushtarake të shtetit, qëndrueshmëria fiskale dhe masat për përmirësimin e situatës politike. Përmbushja e të ashtequajturit plan 5+2 do të çojë në mbylljen e zyrës së përfaqësuesit ndërkombëtar si hapi i parë drejt autonomisë politike dhe integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Stuart Jones, në ndihmës sekretari amerikan i shtetit i përfshirë në bisedimet rreth Bosnjës, thotë për Radio Evropa e Lirë se ka hapësirë për optimizëm.
I don't want to prejudge how that meeting might go, but I think we are making headway.
Nuk dua të paragjykoj se si do të ecë takimi, por mendoj se po bëjmë përpara në bisedimet me udhëheqësit partiak. Duket se ka një përfshirje të madhe për gjërat substanciale të propozimit. Shpresoj që do të ecim përpara në këtë drejtim dhe do të shohim rezultate, thot diplomati amerikan Stuart Jones. Megjithatë, Jones pranon faktin se deri tani nuk ka pasur marrëveshje në asnjë nga pikat themelore. Kundërshtarët më të zëshëm të propozimeve ndërkombëtare janë serbët e Bosnjës. Milorad Dodik, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës, ka kundërshtuar çdo mas që ai mendon se shkon në kundërshtim me më shumë autonomi për entitetin që përfaqëson. Por diplomati i lartë amerikan nuk e pranon mendimin se Republika Serbe po bllokon arritjen e një marrëveshje. Ai shton se është inkurajuar nga mënyra se si të gjitha palët janë të përfshira në debat. Përfaqësuesit e Republikës Serbe të Bosnjës së fundi vizituan Washingtonin dhe u përpoqën të dëshmonin se reformat kushtetuese janë të parakoshme, kurse zyra e përfaqësuesit ndërkombëtar duhet të mbyllet menjëherë në mënyrë që palët në Bosnjë të zgjidhin vetë problemet, ndërkaq që Jones sqaron qëndrimin amerikan.
What we're saying is certainly for OHR transition, the 5+2 criterion must be fully met.
Ajo që ne themi është se për tranzicionin e zyrës së përfaqësuesit ndërkombëtar duhet të përmbushen kriteret 5+2, kjo nuk diskutohet. Nga ana tjetër ne mendojmë se Bosnia duhet bëjë reforma kushtetuese në mënyrë që të ketë aplikim të besueshëm për antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian, thot Jones. Por John Wester, njohës i Ballkanit, mendon se Shtetet e Bashkuara duhet të artikulojnë një politikë më të fuqishme për Ballkanin. Lidhur me Bosnjën, ai beson se zgjidhja duhet arritur këtë vit, pasi zgjedhjet që do të mbahen vitin e ardhshëm do të krijojnë një atmosferë të vështirë për kompromis.
American position is we've got to get this done by the end of the year.
Mendoj se qëndrimi amerikan është që të arrijë marrëveshje deri në fund të vitit 2009. Nuk mendoj se evropianët kanë të njëjtin mendim për urgjencën e problemit, thotë Western për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, Western thekson se Afganistani, Pakistani dhe Iraku janë shumë më tepër në vëmendjen e administratës amerikane se sa Bosnia dhe Ballkani.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Në Kosovë është rritur pesimizmi politik bën të ditur UNDP. Barack Obama kërkon nga Pyongyang të kthehet bisedimeve për programet bërthamore. Presidenti afgan Hamid Karzai bëri betimin për mandatin e dytë presidencial. Kombet e bashkuara kanë vazhduar misionin EUFOR në Bosnjë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.